Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion me stira shju ftoj të ndiqni. Ministria e Arsimit të zotohet se brenda dy javësh do të përfundojnë të gjitha përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor në Kosovë. Kosova duhet të demonstroj pjekuri për të arritur njohjen nga Serbia, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Fatmir Limaj, kryetari Nismës Social-Demokrate. Incidente midis mbështetësve të qeverisë dhe opozitës në Podgoricë, Bashkimi Evropian pret që Malizi të ndjek rrugën e reformave. Nga bota, akuzat të ashpra midis Trumpit dhe Bidenit për trazirat në SBA. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë presin që mësimi në ambientet shkollore të filloj më 14 shtator. Mësimi është dashur të një sot, por është shtyr për shkak të, siç është thënë, kushteve jo të duhura për mësim në kohë pandemie. Sipas zyrtarëve, tashmë janë duke u bërë edhe përgatitjet e fundit që mësimi të filloj pas dy javësh. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kërkon që të krijohen kushtet e duhura, përfshir distancën fizike dhe dezinfektimin. Kronike Luljeta Krasniqët.
Brenda dy jave do të përfundojnë të gjitha përgatitjet e duhura për fillimin e vitit të ri shkollor 2020-2021 në kohë pandemie, thon përfaqësues në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në qeverinë e Kosovës. Viti i ri shkollor është dashur të fillojë sot më 1 shtator, por është shtyr, siç është thënë nga Ministria e Arsimit, me qëllim të sigurimit të kushteve të sigurta për fëmijët, mësimdhënësit dhe prindërit. Megjithatë, në vendbanimet me shumicë serbe në Kosovë kanë filluar mësimin online në përputhje me planin dhe programin e Ministrisë së Arsimit të Serbisë. Në udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për ruajtje të shëndetit të nxënësve në shkolla, thuhet se shkolla duhet të sigurojë që të respektohet distanca e caktuar e sigurisë të paktën 1.5 metra. Çdo nxënës duhet të sigurojë maskën personale, e cila përdoret gjatë gjithë kohës së qëndrimit në ambientet shkollore. Po ashtu, sipas udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, dezinfektimi i duarve duhet të bëhet pas çdo hyrje dhe dalje nga klasa. Sipërfaqet dhe tavolina duhet të pastrohen rregullisht me dezinfektues sipërfaqësor, si dhe udhëzime të tjera. Enveros Dautaj, këshilltari i lartë politik në kabinetin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Ram Likaj, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjitha këto udhëzime të dhëna nga instituti janë duke u inspektuar se a janë ndërmarrë nga shkollat.
Prapë dhe në këtë periudhë, ne jemi të testu gjende, ne jemi të përcjellë se si shkollat dhe drejtoritë komunale a i kanë përfil njërë të mjaftushme udhëzime dhe rekomandime që vinë për ne si institucion dhe për Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Inspektorati është në teren, është i përcjellë gjithçka në mënyrë më të mjaftueshme.
Ndërkësh, Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kërkon nga institucionet arsimore që brenda këtyre dy javë të përgatiten në aspektin teknik dhe të zbatojnë rekomandimet që ka dhënë instituti. Kryetari kësaj sindikate, Rahman Jasharaj, thot për Radion Evropa e Lirë se shkolla duhet të përgatiten në mënyrë që mësimi të mund të fillojmë 14 shtator, në të kundërtën prap mund të ketë shtyrje.
Ajo që zbashku lutet të bëhet është që këto dy javë institucionet mos të harxojnë në debate, në biseda, ose duke kërkuar fajtorin, por këto dy javë ti harxojnë duke bërë punën konkrete në mënyrë që institucionet arsimore të jenë të dezinfektuara, të jenë të pajisura me dezinfektuas, ashtu si që thojnë edhe instrukcionë dhe regullat e institutit shëndetit publik. Këto dy javë, nëse duan të gjithë, nëse angazhohen sincerisht të gjithë, atë mund të krijohen kushtet për të filluar me 14 shtator vitin shkollor.
A i shton se punëtorët e arsimit janë deklaruar se janë të gatshëm të kthehen në shkolla dhe të angazhohen për realizimin një viti shkollor, por kanë kërkuar që të jenë të mbrojtur, duke u ofruar masa mbrojtse. Zbashk thos se kishin kërkuar që mësimi të mos fillonte më 1 shtator, pasi që shkollat nuk ishin të përgatitura për fillimin e mësimit në kohë pandemie. Sipas tyre, klasat nuk kanë qenë të përgatitura për të siguruar distancë fizike, mungojnë dezinfektuesit dhe gjëra të tjera. Vonesat në përgatitjen e ambienteve shkollore për fillimin e vitit shkollor 2020-2021 në kohë pandemie po kritikohen nga përfaqësues të prindërve. Ymre Tereshitaj nga Këshilli i Prindërve të Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës gjatë kohës së pushimit vjetor të shkollave është dashur të përgatiten që mësimi të fillojë me kohë. Ai thot se këto dy javë, duke përfshirë dhe masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19, duhet të jenë të mjaftueshme për fillimin e vitit shkollor.
Nëse në vërtet në Kosova nuk është e përgatitme, domethënë me pas mësim në shkolla, atëherë duhet me thonë këto institucione të përgjegjshme edhe mos me humb kohë, domethënë që duhet të jemi më të përgjegjshëm edhe të dalim me një qëndrim të qartë. Nëse nuk ka kushte në Kosovë, atëherë institucionet duhet me dalë me thënë që nuk ka kushte për zhvillimin e mësimit në shkollë dhe shkojnë me plane tjera ose skenare tjera.
Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars, pas masave që ndërmori qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Pas 10 ditëve të mbylljes së shkollave, mësimi kishte nisur nga distanca. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vetëm një laborator shëndetësor privat bën teste virologjike me metodën PCR për COVID-19 që tregon nëse koronavirusi është aktiv. Operimi i vetëm një laboratori ka hapur debate për monopolizim të mundshëm të tregut, por një gjë e tillë kundështohet nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Kronikën Adi Ahmetit.
Në tregun e Kosovës, laboratori Medical Laboratory Service është i vetmi institucion privat ku bëhen testet virologjike me metodën PCR për COVID-19 licencuar nga Ministria Shëndetësisë. Testi virologjik me metodën PCR tregon nëse virusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Operimi i vetëm i një laboratori privat ka krijuar monopolin në treg, krijojnë përfaqësues të shoqatës së të drejtave të pacienteve, sipas të cilëve mungesa konkurrencës krijon hapësirë për vendosje të çmimeve sipas dëshirës. Besim Kodra nga shoqata të drejtave të pacienteve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë në kuadër të licencimit është dashur të vendos kriter ndonjë çmim referent.
Në fakt, ekzistimi vetëm një laboratori privat për të kryer testimin PCR padyshim se do të ndikojë në çmimet. Mirë, por Ministria e Shëndetësisë ka bërë dy gabime. Fillimisht nuk ka krijuar kapacitete më të mëdha në institucione shëndetësore publike për të kryer testet PCR, edhe nën dy që kriteret e licencimit nuk e ka vendosur një çmim referent në vendet e rajonit.
Ministria e Shëndetësisë më 10 gush ka licencuar dy institucione private që do të kryejnë testime molekulare PCR, laboratorin medical dhe laboratorin mjekësor klinik UBT në Lipjan. Por javën e kaluar, Ministria e Shëndetësisë ka pezulluar vendimin për lejimin e kryerjes së testeve PCR laboratorit UBT, sepse nuk ka pasur një pjesë të pajisjeve dhe stafin e kompletuar. Në ndërkohë, laboratori mjekësor klinik UBT, nëse i plotëson kriteret, ka mundësi të aplikoj për licencim, thot Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë. Hoti në një bisedë për Radio Evropa e Lirë shprehet se nuk është krijuar monopol në treg për shkak se për teste virologjike me metodën PCR për COVID-19 në nivel vendi kanë aplikuar vetëm këto dy institucione private. Kurse Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj tha se Ministria është në proces të licencimit dhe të laboratorëve të tjerë dhe të gjithë laboratorët që plotësojnë kushtet dhe kriteret e nevojshme do të licencohen.
Është kompetencë e organeve tjera të cilat i mbikëqyrin, qoftë Agjencioni Kosovar i Konkurrencës, qoftë Administrata Tatimore e Kosovës, por ne e bëjmë punën tonë profesionale dhe kemi krijuar mundësi për te kapacitetet tona të ketë edhe testime në aspektin e laboratorëve të licencuar privat.
Një ndërmarrje konsiderohet të ketë pozitë dominuese nëse ka pjesëmarrje më të madhe se 40% në treg, thuhet në ligjin për mbrojtjen e konkurrencës miratuar në vitin 2010 në kuvendin e Kosovës. Për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë së tregut dhe për të ndaluar veprimet që çrregullojnë konkurrencën e lirë, në Kosovë vepron Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Zyrtarë të kësaj agjencie kanë qenë të paqasshëm për të marrë një informacion të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fatmir Lima, i kryetari partisë Nisma Socialdemokrate, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se nga takimi në Washington midis Kosovës dhe Serbisë pritet një rikthim i fuqishëm i dialogut, i cili ka për qëllim njohjen përfundimtare reciproke midis dy vendeve. Lima, i partia e të cilit është pjesë e qeverisë aktuale në Kosovë, thekson se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian do ta përshpejtojnë marrëveshjen e shumë pritur. Kurse për mospërfshirjen e opozitës në procesin e dialogut, ai mendon se opozita në instancën e fundit kur nuk mund të jetë kundër një marrëveshje të mirë e cila mbyll çështje të hapura me Serbinë. Intervistën e realizoi Arton Konushevci.
Zoti Limaj, me 4 shtator në Washington do të mbahet një takim mes palës kosovare dhe asaj serbe. Çka prisni nga ky takim?
Presim ata që ka qenë kërkesë vazhdueshme tash 3 vite nga partnerët tanë më të fuqishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, rikthem në dialog, rikthem i fuqishëm në dialog, i cili ka për qëllim ky dialog, njërin përfundimtare reciproke mes dy vendeve, dhe një marrëveshje gjithë përfshirëse që mbyll gjitha çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë. Do të thonë presim dialogun për njohje reciproke.
A jeni në dieni se për çfarë do të bisedohet në këtë takim?
Natyrisht, aja që unë mund të them është ne e kemi qëndrimi si palë kosovare, se që ka do të visidon me takim do të shrijet. Jemi në dini dhe dim qëndrimin që do të mbajmë ne si palë kosovare, për ministrin e delegacion në atje. Do qëndrimi është kështë e thashë, si që dini ju duke thirë në letën e presidentit Trump të para 2 viteve, ku bënë thirë në rektem në dialog Kosovë-Serbi me letën që ka dërguar dy presidentet të vendeve, dhe me thanë dhe Serbisë e Kosovës, dhe përmbajtja se letës e mëse qartë. Nuk duhet të humbet momenti historik që Kosova dhe Serbia në tavolinë e bisedimeve pindet e njëra reciproke me njëra tjetër. Këto tjere janë edhe nga Bashkimi Evropian, që do pas nga kancelarja Merkelova të presidenti Macron, që është të rikonfirmuar herën e samitin e fundit.
Zoti Limaj, përmendët presidentin Trump, ai ka thënë se për arritjen e një marrëveshje duhet të balancohen interesat e dyja palëve. Si shini ju këtë balancim?
Natyrisht, ne shpojmë shumë qëndërimin, edhe dhe shumë qëndërimin rikëtimin se dhe është e bashkuat Amerikës. Për ne, tashmë është e qartë përsa vite që pa pjesë marrë në shtetë bashkuat Amerikës dhe bashkimit e Europian dhe koordinimin me syre në këtë rajonit asja nuk ka pas paqë dhe nuk e në arritë në objektivat. Kosova ka argumentet në atushën të avrim për të treguar ato që e thatë edhe ju, se ne me kemi demonstruar figurinë dhe vullnet regatishmëri për të bëtuar balansat e tila në intereset regionale. Sigur që kemi qenë gjerë zakonisht fleksibil në ndërtimin shtetit mena për mena shtetit tonë, sistemi një rritiko politikë Kosovës. Kështë që në këtë Kosovë e ka qëtë argumentet dhe mund qëtani, vendi ynë, Kosova ka bërë një gabim në 3 vitet e kaluar duke ikur nga duke mos marrë pjesë në dialog për arsye që dihen dhe të gjithë kanë drejtuar shoqëtan nga Kosova si pengesë për mos vënë në dialog shoku i taksës dhe reciprocitetit. Besoj tani më vendi ynë ka bën kompromise të mëdha. Mos harro janë 200 vite që ata kanë rrahë shoku i taksës dhe reciprocitetit. Dhe ne i kemi larguar këtë pengesë atë kërkuar nga mbështan që larguan projektin e dialogut. Tani Kosova po kthehet në dialog, do të demonstrojë pikëri dhe vendosmëri për të arritur dialog për cilën jemi të ftuar, do dialog për njohje. Dhe ne tani presim që me partnerët të drejtohen nga zoti Vučić për të parë a ka vërtet ai seriozisht për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse me një reciproke apo është duke bërë lojën e njohur nga 2011 atë që ka bërë politika serbe, duke luajtur sa në lindit e përëndjem dhe duke zhërgjitë këtë proces në Kosovës dhe Serbisë.
Ka pasur deklarata nga liderët politikë se në Washington po shkohet për një marrëveshje të mundshme finale. A prisni ndonjë marrëveshje nga ky takim?
Për mua më rëndësishme që është takimi në Washington është lajmi i mirë, jo vetëm për Kosovën dhe Serbisë, por për këtë Kosovë të gjithë ata që duan paqen, stabilitetin në këtë region. Për faktin se rikthimi i fuqishëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës në tavolinë e bisedimeve si ndërmjet se këtë lehtësues i dialogut. Dhe mbi gjitha për mua, kjo është tema më e rëndësishme që, ose gjëja më e rëndësishme që po ndodh. Shpresoj që përgjigjja direkt të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian me tavolinën e bisedimeve do të përshpejtonte sa më shpejt atë marrëveshje të shpejtuar nga ne.
Zoti Limaj, si e shihni përbërjen e delegacionit të Kosovës në Washington? Në këtë përbërje nuk është asnjë prej liderëve politik?
Besoj që tani jemi në një fazë ku Kryeministri i Republikës së Kosovës e ka si Kryeministri i Qeverisë së Kosovës e ka gjithë të drejtën e vet për të prezantuar Kosovën. Por nëse vim deri te momenti për cilën po flasim, unë besoj që duhet vim sa më shpejt rreth një dialogu intensiv, nëse Serbia ka vërtet seriozisht për të mbyllur çështjen me Kosovën, atëherë unë besoj që Kosovës i duhet një delegacion shtetëror me një konsensus sa më gjerë për të përmbyllur një rendi marrëveshje. Unë konsiderojmë gjithmonë asaj që pavarësisht ne do të shohim se si do të rrihen gjërat në Washington, po një gjë është e qartë që çfarë marrëveshje me Serbinë paraprakisht
duhet të marrë pëlqimin ose konsensusin sa më gjerë në Kosovë,
të forcat politike për këtë nuk kam asnjë dile.
Zoti Limaj, ku, domethënë cilin vend, mendoni se duhet të arrihet marrëveshja finale mes Kosovës dhe Serbisë në Washington apo Bruksel?
Kosova nuk uzon me futbetën në këtë situatë, siç po ndëgjoj nga njerëz të ndryshëm. Kosova si duhet marrëveshje gjithë të fshirë se me një reciproke dhe mbi gjitha i duhet që natë marrëveshje garantues asaj marrëveshje tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Kjo për mua më e rëndësishme.
Opozita refuzoi të bëhet pjesë e delegacionit kosovar për negociata me Serbinë. Sa mundet kjo me rrezikuar arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme, marr parasysh që e njëjta duhet të ratifikohet edhe në kuvend?
Besoj që opozita rasnjëherë në instancën e fundit, opozita kur nuk mund të jetë kundër një marrëveshje të mirë, e cila mbyll çështjet e hapura në marrëveshje, e cila hyn në njërin e Kosovës, një marrëveshje e cila ka dalimin e Kosovës. Prandaj duhet të do të gjithë punën ndihni në marrëveshje tillë, pasaj një marrëveshje do të gjejmë për kaj më gjatë. Prandaj paraprakisht do të vazhdojnë konsultime edhe të jemi gjithë këtë proces.
Zoti Limaj, a do ta përkrahni zotin Haradinaj për postin e presidentit, të cilin partia e tij tashmë ka nominuar për këtë post?
Kosova ka presidentin e saj dhe çdo diskutim për akceptimin tani është i hershëm, jo etik dhe i panevojshëm.
Ju veta do t'jeni kandidat në të ardhmen për postin e presidentit?
Jo, se kjo qëndrimi nisme si presidentin për plasë. Kësë Kosova ka presidentin dhe asë një tjenë tjetë nuk disë do të një.
Dhe pyetja fundit, a mendoni se qeveria Hoti duhet të zgjerohet dhe nëse po, si mendoni se duhet të ndodhë kjo?
Unë jam gjithmonë për një qeverisë stabile, me base që sa më të qeshme duhet ditë që në sfida me cëda për bëllava që bëndi, po e qëtë politike këtu janë për të shërbyrë interesat nacionale, për të kryuar stabilitet dhe qeverisë efektive. Në situata ku si bëndi si dohet dhe ka të lashe, natyra dhe të ndryshme. Partitë politike duhet të dalin bi interesat e ngushta të tyre dhe të gjenë rrugë, që në të sfida të dojnë duke përcuar institucionet qeverisë të vendit dhe duke e quar mesajnë nga dëshmërisë dhe pikërisë politike për të avancuar edhe më të tje konsolidimit të në shtetërë. Kështë që po, një qeverisë me basë gjërë është në shërbën të kësa që në është.
Ju keni bërë ftesë që Partia Demokratike të jetë pjesë e koalicion qeverisë, a ka pasur negociata, bisedime për të qenë edhe për të kreja për të inkuadruar në këtë koalicion?
Unë kam shprehur opinionin dhe dëshirën time dhe Për këtë çështë duhet të pyetni zyrtarët e Partisë Demokratike, po ky është mendimi, dëshira dhe besoj unë interesi vendit tonë, interesi Kosovës në këtë moment në çfarë jemi.
Intervistën me zotin Limaj mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedonia e Veriut pret që në dhjetor të nisë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian dhe paralelisht me këtë proces të vazhdoje dhe reformat e kërkuara. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Nikola Dimitrov tha se përkundër paralajmërimeve nuk beson se Bullgaria do ta bllokojë procesin për shkak të kontestit për gjuhën. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut pret që në dhjetor të nisë negociatat me Brukselin për antarësim në Bashkimin Evropian dhe paralelisht me këtë proces të vazhdoj edhe me reformat që janë të domosdoshme për arritjen e synimit që vendit të bëhet e pjesë e Unionit. Kështu ka deklaruar zëvendës e kryeministri për çështje evropiane Nikola Dimitrov, duke e prezantuar agendën e qeverisë sa i përket integrimit por edhe raporteve me shtetet fqinje.
Fokus ke bide početokot na pristupni proces i mislim deka momentumot.
Në periudhën e ardhshme ne do të përqendrohemi në nisjen e bisedimeve me BE-n dhe besoj se kjo do të ndodhë gjatë kryesimit gjerman me Unionin për të shtyrë para këtë proces. Besoj se kjo do të ndodhë deri në fund të vitit apo në muajin dhjetor. Paralelisht me këtë ne duhet të vazhdojmë me procesin e reformave, ndërsa paranesh kemi edhe detyrime tjera që dalin nga metodologjia e re për antarësim, ka deklaruar zëvendës kryeministri Dimitrov. Ai është pyetur edhe lidhur me qëndrimin e Bullgarisë apo gjasat që ky vend të bllokojë procesin e integrimit me kushtozimet për çështjen e gjuhës maqedonase dhe prejardhjes etnike të disa personaliteteve nga e kaluara. Dimitrov tha se nuk beson se Sofia do të bllokojë procesin pasi nuk do të kishte, siç tha, asnjë përfitim nga një veprim i tillë.
Stavot zajednički e deka prashanjato na samoizjasnuvanje i samoopredeluvanje.
Çështja e vetë përcaktimit dhe vetë deklarimit në lidhje me popullin Maqedonas, të Maqedonasëve që flasin gjuhën Maqedona, nuk mund të jetë në kundërshtim me parimet dhe vlerat e bashkimit evropian, përfshirë edhe të drejtën e deklarimit. Gjuha Maqedonas është punë jona dhe kjo çështje është e mbyllur. Bullgaria nuk do të përfitojë nga komplikimi të ardhmës evropiane të Maqedonisë së Veriut, sidomos kur pason hapja e Evropës dhe kthimi i procesit të zgjerimit në agjendën e saj. Nuk do të jetë lehtë, është një sfidë madhe, por ne do të përballemi me këtë problem, ka deklaruar Dimitrov. Ministri i ri i punëve të jashtme Bujar Osmani ka thënë ndërkohë se Maqedonia e Veriut është e përcaktuar për të çuar deri në fund zbatimin e dy marrëveshjeve me fqinjet, atë me Bullgarinë për fqinjësi të mirë dhe marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit.
Edhe një vazhdimi të prioriteti që bëhet dobrososedski të odnosi so akcent na dvata dogovora.
Një nga prioritetet kryesore do të jenë raportet e fqinjësisë së mirë me tekst të veçantë të dy marrëveshjet. Është e qartë se kishim një ngjecje në procesin e bisedimeve për shkak të pandemisë, procesin zgjedhor që kufizoi komunikimin mes së dy vendeve, por tani pas zgjedhjes së qeverisë së re, pres që të rinisim të gjitha proceset me dy vendet, por edhe më gjerë, ka deklaruar shefi i diplomacisë Bujar Osmani. Pavarësisht të marrëveshjes për fqinjësi të mirë të nënshkruar më 2 gusht të vitit 2017, mes kryeministrave Zoran Zaev dhe Bojko Borisov, Sofia ka vazhduar të kërcënoj Maqedoninë e Veriut se në rast se nuk arrijet të zgjidhje për gjuhën maqedonase, të cilën e quan gjuhë të kombinuar mes së serbishtës dhe një dialekti të gjuhës bulgare, atëherë do të bllokojë integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Mos marveshje kanë edhe para disa personalitete historike, në veçanti për Goce Delçevin, heroin e dy vendeve që ka luftuar kundër perandorisë osmane. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara pati akuzat reja midis presidentit Donald Trump dhe sfiduesit të tij në zgjedhje Joe Biden në lidhje me trazirat dhe protestat kundër pabarazisë racore. Biden e përshkroi Trumpin si udhëheqës toksik të paaftë për të shëruar kombin, ndërsa Trump tha se nëse Biden fiton, ai do ta çonte SBA në kaos të mëtejshëm. Holësit në vazhdim. Kandidati për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden e akuzoi presidentin Donald Trump për nxitje të dhunës politike. Në SBA tash sa javë ka protesta dhe trazira kundër pabarazisë racore. Duke mbajtur një fjalim në shtetin e Pensilvanisë, Biden e përshkroi Trumpin si udhëheqës toksik të paaft për të shëruar kombin. Ky president ka kohë që ka humbur çdo udhëheqje morale në këtë vend. Ai nuk mund ta ndaloj dhunën sepse për vite me radhë ka nxitur atë, tha Biden, i cili ka shërbyer si nën president në administratën e Barack Obamas. Ai është duke udhëhequr sondazhet opinionit për zgjedhjet e nëntorit. Fushata e Trumpit tha se administrata e mundshme e Bidenit e lidhur me të majtën në radikale do të çonte në kaos të mëtejshëm. Në Portland të Oregonit që 3 muaj ka trazira dhe protesta antifashiste. Ato kanë shpërthyer pasi policia ka vrarë afrikano-amerikanin George Floyd në muajin maj në Minneapolis. Në fundjavë një person lidhur me një grup të krahut të djathtë u qellua për vdekje kur mbështetësit e Trumpit u përleshën me protestuesit. Trump është duke planifikuar për sot një vizit në Kenosha të Wisconsinit, pavarësisht thirrjeve të zyrtarëve lokal demokrat që presidenti të qëndroj larg. Ky qytet po ashtu ka përjetuar disa ditë trazira, pasi policia ka qelluar një tjetër afrikano-amerikan, Jacob Blake, gjatë një përleshje. Një 17 vjeçar ndërkaq është akuzuar për vrasjen e dy protestuesve dhe plagosjen e një tjetri me një pushkë sulmi në Kenosha. Avokatët e Kyle Rittenhouse thanë se ai qëlloi protestuesit në vetëmbrojtje pasi ka qenë duke mbrojtur pronën. Në një fjalim të hënën, Trump u duk se e mbështiste idenë që Rittenhouse ka vepruar në vetëmbrojtje. Ai ka bërë përpjekje të largohet prej tyre, pastaj është rrëzuar dhe protestuesit e kanë sulmuar dhunshëm, tha Trump në shtëpinë e bardhë. Gjatë fjalimit në Pensilvani, Biden u përpoq të binte votuesit se trazirat po ndodhin derisa Trump është president. Presidenti është i paaftë në thotë të vërtetën, i paaftë për të përballur me faktet dhe i paaftë për të bërë mirë, tha Biden. Nëse do të isha president sot, vendi do të ishte më i sigurt dhe do të shihnim shumë më pak dhunë, shtoi ai. Biden po ashtu i dënoi trazirat dhe plaçkitjet në protesta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të martën se janë shënuar edhe 8 viktima nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Sipas IKSHPK-s, në bazë të 534 mostrave të testuara, janë regjistruar edhe 147 raste të reja të infektuarve me koronavirus. Nga sëmundja janë shëruar 197 pacientë të rinj, bazuar në këto të dhëna që nga fillimi i pandemisë në muajin mars, në Kosovë janë regjistruar gjithsej 13.601 raste të infektuarve, prej tyre 533 pacientë kanë vdekur, ndërsa 9.792 janë shëruar. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Armen Zema i miratoi të martën një propozim të grupit profesional të Agjencisë së Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale që kjo e fundit të lëshoj licencë importi pa autorizim të marketingut për produktet Remdesivir, Favipiravir dhe hidroksiklorin. Këto barë në përdorën për trajtimin e pacientëve me COVID-19 së mundjen që shkakton koronavirusi. Në një komunikat për media të Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se licenca e importit pa autorizim të marketingut shpejton qasjen në tre barnat në fjalë që janë para parë në udhërrëfyesin klinik për menaxhimin dhe trajtimin e COVID-19. Në Podgoricë malit të zi të hënën vonë pati përleshje midis mbështetësve të qeverisë dhe opozitës të cilët festonin fitore në zgjedhje. Policia reagoi për të penguar konfrontime të mëtejshme. Zgjedhjet parlamentare në malit të zi u mbajtën në 30 gusht dhe sipas rezultateve paraprake ato fituan nga partitë opozitare të cilat janë prosërbe dhe proruse. Pas incidenteve udhëheqësi i koalicionit opozitar për ardhmërinë e malit të zi, Zdravko Krivokapić, u bëri thirrje mbështetësve që të festojnë në shtëpi. Ne nuk shëndrojmë pas asnjë tubimi, nuk duam trazira, nuk duhet të irritojmë askënd, tha ai përmes një postimi në Facebook. Duke reaguar pas zgjedhjeve, Bashkimi Evropian tha se mali i zi duhet ta shfrytëzojë mundësinë për të përshpejtuar reformat. Policia turke ka arrestuar një komandant të lartë të grupit militant Shteti Islamik, njoftoi të martën qeveria. Mahmut Ozden ka pasur plane të rëndësishme dhe ka marrë urdhra për të kryer një sulm, tha ministri i brendshëm i Turqisë, Suleiman Soylu. Ai u arrestua në provincën Adana dhe Soylu tha se operacione kundër figurave të tjera të Shtetit Islamik është në vazhdim e sipër. Shteti Islamik ka shpallur zyrtarisht praninë e tij në Turqi në vitin 2019 dhe ka kryer disa sulme në këtë vend. I dyshuari ka marrë vazhdimisht urdhra nga Iraku dhe Siria për të kryer një sulm në Turqi, tha Soylu të martën. Organizata britanike Bamirëse Save the Children paralajmëroi se gati 70.000 fëmijë në Afrikën nën-sahariane janë në rrezik të vdesin nga uria ekstreme para fundit të këtij viti. Organizata tha se pandemia COVID-19 i shtohet presionit që kanë disa familje dhe komunitete për të siguruar ushqim. Save the Children tha se është duke trajtuar një numër në rritje të fëmijëve që vuajnë nga keq ushqyerja në klinikat e saj në Afrikën Lindore dhe Jugore. Organizata tha se masat e bllokimit për shkak shkak të koronavirusit kanë bërë që familjet në kontinent të përballen me përkesim serios të kushteve të jetesës dhe që ushqimi të bëhet gjithnjë e më i vështirë për t'u gjetur ose thjesht shumë i shtrenjtë. Sipas analizës së saj, mbi 67.000 fëmijë mund të vdesin në vitin 2020. Dham lajmet. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, në përcjellje dhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.